Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvija rosinās Eiropas Savienību aizliegt graudu importu no Krievijas. Par to šodien vienojasies valdība. Pašlaik no Krievijas un tās okupētajām Ukrainas teritorijām Eiropas Savienībā ievad graudus, kas ir daudz lētāki par tirgus cenu. Šogad Latvijā no Krievijas ieved gandrīz 400 tūkstošu tonu graudu, un daļa arī palika Latvijā un citās Eiropas valstīs. Uzņēmuma Latvijas gāze valde Aigars Kalvītis, Elita Dreimane un Egils Lapsalis un Rietumu banka būs vienīgie uzņēmuma akcionāri. Viņi izpirks visas akcijas. Pat labāk trešdaļa Latvijas gāzes akciju pieder Krievijas Gazprom, Itera Latvija un Vācijas kompānijai Uniper Rurgas katrai pieder mazāk par 20% akciju. Darījuma summa netiek atklāta. Eiropas Savienības dalībvalstu politiķi cer līdz gada beigām vienoties par migrācijas reformu. Šodien Briselē notiek Eiropas Savienības iekšlietu ministru sanāksme. Eiropas komisijas komisāre iekšlietu jautājumos Ilva Johansone dalībvalstu ministriem norādīja, ka situācija ar migrantiem uz robežām ir ļoti nopietna un tas ir drauds Eiropas Savienībai. Komisāre arī teica, ka gaidāmo svētku laikā Eiropā strauji palielinās teroristisko uzbrukumu draudi. Tos būtiski palielina karš Gazas joslā. Izraels armija šo kara dienu Gazas joslā nosaukusi par visintensīvāko dienu kopš sauzemes operācijas sākuma. Izraels karavīri iesaistījušies sauzemes kaujās Hāņūnisā, Gazas joslas dienvidos. Amerikas Savienotās valstis ir brīdinājušas Izraelu darīt vairāk, lai novērstu civiliedzīvotāju upurus. Gazas joslā dienvidos atrodas ļoti daudz palestīniešu, kuri aizbēga no ziemeļu daļas. Gazas joslā valdošais grupējums Hamas apgalvo, ka kara laikā bojā gājuši vairāk nekā 16 tūkstoši palestīniešu. Taču šo informāciju nav iespējams pārbaudīt. Pagājušajā naktī Ukrainas karaspēks ar lidrobotiem uzbruka Krievijas okupētajai Krimai. Tas bija ļoti vērienīgs uzbrukums. Cieta Krievijas degvielas bāze, izpostīta arī radiolokācijas sistēma un citas militārās tehnikas novietnes un helikopteru laukums, tā ziņo Ukraina. Uzbrukumu Krimai apstiprina Ukrainas amatpersonas, savukārt Krievija ziņo tikai par notriektajiem Ukraiņu lidrobotiem. Ukrainas gaisa spēki pie Čūsku salas notriekuši Krievijas taktisko bumbvedēju. Bumbvedējs gribēja palaist raķeti un uzbrukt Odesas apgabalam. Latvijas valsts policija šodien atzīmē 105. Gada dienu. Šodien ir arī policijas darbinieku diena. Latvijā likumsargiem vēsture ir tikpat sena kā Latvijas valstī. Policijas vadība uzskata, kā policija ar pienākumiem pamatā tiek galā. Savukārt valdības vadītāja policistiem sola lielākas algas. Nākamgad policistiem alga varētu palielināties par 10%. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban mīnus 5 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī atsevišķos rajonos nedaudz snigs, dienā bez būtiskiem nokrišņiem. Ceļi slīdēni, naktī vietā mīgla. Naktī lēns vējš, bet dienā austrumu vējš 2-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 7, mīnus 12 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz mīnus 16 grādiem, dienā mīnus 3, mīnus 8 grādi. Rīgā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nokrišņu nebūs, lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 7, mīnus 9 grādi, bet dienā mīnus 4, mīnus 6 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.